Hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Pilvet ovat väistyneet taivaalta ja myrsky on toistaiseksi ohi, mutta varmasti vain toistaiseksi, sillä elämmehän syksyä. Mutta on ollut hienoa olla täällä teidän keskellänne ja kiitoksia oikein paljon seurakunnalle ja tälle Hilkalle ja Leolle siitä runsaasta ja kaikin puolin mieltä mieleenpainuvasta huolenpidosta, jota täällä olemme saaneet kokea. Hyvinvointini on ollut sitä luokkaa, että jossain vaiheessa jo taivas kaipuukin meinasi aivan sammua. Mutta onneksi se kuitenkin on päällä, ja sehän on päällä niin kauan kun saamme olla uskossa Herraan Jeesukseen. Me olemme matkalla lopulliseen voittoon ja kotiin taivasten valtakuntaan. Kaikki täällä ajassa, kaikki kokemukset, oli ne sitten hyviä, huonoja, mitä tahansa, ne ovat kuitenkin osa sitä välivaihetta, joka kuuluu tähän matkan tekoon sinne lopulliseen päämäärään, taivaan kirkkauteen. Luen tähän alkuun tämän täältä Raamatusta kohdan, josta ajattelin teille puhua. Se on täältä Efesolaiskirjeen 6. luvusta, jakeesta 10 eteenpäin. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksista. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne parhaana, pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen yötettyinä, olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhaan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jotta voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki, tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Siinä Paavali antoi hyvin selkeän ohjeen siitä ja kuvauksen, mitä me olemme. Me olemme Jumalan sodan käynnin sotilaita, jokainen meistä. Ja meidän seurakuntamme on Jumalan sodankäynnin taisteluyksikkö. Ja siinä sodassa meillä on varustuksena nuo Jumalan antamat varustukset. Mutta me olemme pieni joukko. Uskovat ovat olleet aina ja ovat edelleen pieni vähemmistö tässä maailmassa. Me käymme todella taistelua henkivaltoja vastaan, pimeyden voimia vastaan, jotka ovat määrällisesti ja näin ainakin ihmissilmin mitattavissa olevin arvoin enemmistönä ja vallitsevina tässä ajassa. Kiinalainen filosofi Sun Tzu kirjoitti 2000 vuotta sitten, että kirjassaan sodankäynnin taito, hän sanoi, että pienellä armeijalla ei voi puolustaa mitään. Sillä ei voi käydä puolustussotia. Mutta se voi hyökätä ja voittaa. Aivan samoin sanoi aikoinaan Israelin silloinen puolustusministeri Moshe Dayan, kun Israel joutui 6 päivän sotaan. Hän sanoi, että Israel on liian pieni kansa puolustautumaan, siksi sen täytyy hyökätä. Aivan samoin on meidän uskovien osalla. Me Jumalan seurakuntana me emme voi ruveta käymään puolustussotaa. Meidät on luotu hyökkäämään rohkeasti vihollista vastaan. Sillä jos emme niin tee ja alamme rakentamaan puolustuslinjoja, sotatoimet tulevat meidän alueelle. Vihollinen tuo sotatoimet meidän alueellemme. Ja se on aina meidän tuhomme. Ja se on nähtävissä monissa seurakunnissa tänä päivänä. Sotatoimet ovat tulleet seurakunnan alueelle. Seurakunnat ovat alkaneet hajaantua sisäisiin riitoihin ja konflikteihin, kun ei ole hyökätty. On unohdettu, mitä varten ollaan olemassa. On unohdettu se, miksi me olemme kutsutut palvelukseen. Ja mitä varten Jumalan seurakunta on täällä ajassa. Se on olemassa hyökkäämistä varten. Se on olemassa antamaan iskuja viholliselle ja voittamaan häneltä saalista ja sieluja. Jos me alamme puolustautumaan, hakemaan miellyttäviä puolustuslinjoja, vihollinen ei niihin tyydy. Hän tuo sotatoimet meidän alueellemme. Ja silloin me olemme todella aseettomia. Ja monessa paikassa voimme nähdä, kuinka seurakunnat hajaantuvat sisäisiin riitoihin ja konflikteihin, kun vihollinen tuo sotatoimet talon sisälle. Sen takia meidän on oltava varustettuna hyökkäykseen ja oltava valmiina koko ajan iskemään vasten vihollista ja voittamaan häneltä saalista. Itse monien asioiden ohella olen kiinnostunut tuosta sotahistoriasta ja kun me olemme täällä Rajan tuntumassa, joka on ollut sotatoimialueena tai hyvin lähellä sitä 62 vuotta sitten ja vähän yli siitä, tämä saatiin rauha, niin meidän jatkosotamme kuvaa hyvin sitä tilannetta, mikä on ollut helluntaiherätyksessä. 1941, kun sota alkoi, Suomi teki hyvin voimakkaita hyökkäyksiä. Suomi valloitti alueita ja sen jälkeen tuli tämä niin sanottu asemasotavaihe. Haettiin turvalliset puolustuslinjat ja oli 2 vuotta suunnilleen aikaa, jonka aikana ei juuri tapahtunut mitään merkittäviä sotarintaman liikkeitä. Joukot makasivat Itä-Karjalan metsissä ja tekivät pahkakuppeja ja viihdyttivät toisiaan. Ja tämä olotila alkoi tuntua niin mukavalta. Kurittomuus joukko-osastoissa alkoi lisääntyä. Ja sotajohto alkoi vähätellä tiedustelutietoja siitä, että suurhyökkäys on tulossa. Me uskoimme, että Saksan rintamalla ratkaistaan meidän asiamme. Ja kun sitten kesällä 1944 tuli suurhyökkäys, se tuli yllätyksenä. Ja se oli aivan Jumalan johdatusta, että me pelastuimme. Samanlainen kuvio on ollut hieman meidän herätysliikkeessämme. 77 syksyllä se herätys pyyhki läpi koko maan. Se ei jäänyt missään huomaamatta. Siitä puhuttiin, siitä keskusteltiin, niin uskovien kuin uskomattomienkin parissa. Muistan hyvin, kun meidän taloa rakennettiin vuonna 1978 ja minä olin nuori poika. Oli työmaalla, en toki töitä tekemässä, mutta katsomassa siinä, niin kuuntelin näiden kirvesmiesten puheita ja hekin, vaikka eivät olleet uskossa, keskustelivat tämän tästä Ylivainion herätyksestä ja Lapuan kokouksesta. Se oli sellaisia sotatoimia, jotka eivät jääneet pimentoon. Mutta sen jälkeen, kun tämä herätyksen aalto meni ohi, me olemme jääneet jonkunlaiseen asemasotavaiheeseen. Me olemme alkaneet viihdytellä toisiamme, mekin täällä harrastamme nyt tällaista sisäistä joukkojen viihdytyskiertueita, pidämme uskovaiset uskovaisille.
Me teemme hengellisiä muistoesineitä, semmoisia puhdetöitä harrastamme, teemme pahkakuppeja. Ja ennen kaikkea, kun seuraa ristinvoiton keskustelupalstoja, niin siellä nämä herätysliikkeen ykkösketjulaiset helistelevät vanhoja kunniamerkkejään ja käyvät kalabaliikkia siitä, kuka on suurin ja kuka on kovin johtaja tässä ja kellä on viimeinen sana milloin missäkin teologisesta kysymyksestä. Samalla myös joukkoihin on levinnyt kurittomuutta. Moni on jäänyt iltalomilta palaamatta ja ovat omalla lomallaan, eivätkä aiokkaan palata joukko-osastoihin. Hengelliset harjoitukset ja tällaiset kasarmipalveluksen perussäännöt on aivan monen osalta unohdettu. On jätetty niin kuin ollaan tavallaan hyvin kurittomassa tilassa. Mutta kuitenkin koko ajan puhutaan herätyksestä. Siitä, että miten pitäisi, tulisi, antaisi Herra oikein väkevän herätykseen. Mutta joutuu kysyä, että miten tällaiset joukot voi viedä rintamalle, jotka eivät ole vuosiin tehneet yhtään sulkeista eikä ampumaharjoitusta, jotka eivät ole tupa- ja siisteyspalveluksiaan hoitaneet vuosiin, ja joista hyvin suuri osa on palaamatta iltalomilta. Miten heitä vie rintamalle? He kaatuvat ensimmäisiin taisteluihin. Sen takia on ensisijaisen tärkeää, että me tajuamme sen, että me olemme Jumalan sodankäynnin joukko-osasto. Ja alamme panna omaa taistelukuntoamme yksilöuskovina ja seurakuntalaisina kuntoon. Me aloitamme määrätietoisen rukouselämän, palautamme Jumalan sanan sille paikalle, mihin se uskovaisen elämässä kuuluu, ja astumme myöhästyneenäkin lomilta takaisin kasarmille, eli seurakuntaan. Ja otamme sen palvelutehtävän, mitä meille siellä annetaan. Emmekä heti hae VP:tä, jos pikkuisen näyttäisi, että jotain palvelutehtäviä on näköpiirissä. Vaan otamme vastaan, vaikka ne tuntuisi meistä kuinka vastenmielisiltä ja vaatimattomilta meidän suuremmoiseen osaamiseemme nähden, niin ottaisimme ne vastaan. Siitä alkaa joukko-osaston kuntoutuminen ja sitten Jumala voi viedä tällaiset joukot rintamallekin, eli tulee herätystä. Meitä voidaan käyttää taas niissä operaatioissa, mitä Jumalalla on varattuna tässä lopun ajassa vihollisen lyömiseksi. Mutta me olemme pudonneet, jos aivan suoraan sanotaan koko herätysliikkeenä, niin olemme pudonneet sellaiseksi puujalkakomppaniaksi, josta ei ole oikein muuhun kuin viihdytyskertueisiin. Ja se on meistä kiinni, se ei ole koskaan Jumalasta kiinni. Jumala haluaa meitä viedä joka paikkaan, mihin meidän halumme ja tahtomme riittää. Mutta jos me emme tee omaa osaamme, eli pidä hengellistä taistelukuntoamme kunnossa, niin ei meistä ole käyttöä. Eli on palautettava Jumalan sana ja rukous siihen asemaan, mihin se kuuluu. Hyökkäys sodassa, jota meidät on valittu tekemään, voittaaksemme sieluja viholliselta. Siinä rukouksella on hyvin keskeinen merkki. Rukous on se tykistökeskitys, joka ammutaan alle ennen kuin lähdetään liikkeelle. Kun me pommitamme rukouksella niitä ihmisiä, jotka Herra on laskenut sydämellemme, ystäviämme, sukulaisiamme, työtovereitamme, niitä, jotka ovat uskosta osattomia. Kun me alamme määrätietoisesti rukoilemaan heidän puolestaan, niin se rukous on Jumalan mielenmukainen rukous. Jumala vastaa siihen rukoukseen ja alkaa kosketella tämän rukouksen kohteen sydäntä. Näin on, koska hän sanassaan niin sanoo. Mutta se ei vielä riitä. Sen jälkeen, kun tätä rukous tykistön tulitusta on jatkettu, on aika lähteä liikkeelle. On aika tehdä jalkaväen hyökkäys, on mentävä ja vietävä evankeliumia sinne. Niille sydämille, jotka rukous on avannut. Jumalan henki on alkanut kosketella. Sitten on aika vielä Jumalan sanaa. Ja sen jälkeen, kun ihminen pelastuu, hänestä on alettava pitää huolta. Hänet on otettava sisään Jumalan lasten joukkoon tänne seurakuntaan, ja hänestä aletaan kouluttamaan Jumalan sotilasta uusiin taistelutehtäviin, voittamaan lisää sieluja, viemään eteenpäin sitä tehtävää, mikä meille on aikanaan annettu. Tämä on perin yksinkertainen kuvio, mutta ehkä juuri siksi niin vaikea oppia. Me emme halua tehdä sitä omaa osaa. Me mieluummin tilaisimme herätyksen jostain Yhdysvalloista, järjestäisimme jäähallin täyteisiä massakokouksia, maksaisimme superevankelistoille siitä, että ne tekevät likaisen työn. Me haluaisimme, että niin kuin toisen maailmansodan aikana, että Saksan rintamalla ratkaistaan meidänkin kohtalo. Ja sieltä sitten, kun voitto tulee, niin meillekin tulee sitten osamme. Mutta meidät on pantu tänne. Tämä on meidän rintamalohkoamme. Suomi ja suomalaiset on meidän rintamalohkoamme. Ja meillä uskovina on vastuu siitä, miten meidän sotatoimet täällä edistyvät. Käymmekö me toivotonta puolustussotaa ja annamme pikkuhiljaa aina periksi asiassa ja asiassa maailmanpaineelle? Teemme kompromissia kompromissin jälkeen. Vai lähdemmekö rohkeasti hyökkäämään? Menemme rohkeasti vihollisen asemiin, vaikka vihollinen näyttää tänä päivänä hirvittävän voimakkaalta ja hyvin modernin sotateknologian omistavalta. Vihollisen aseistus, kaikki teknologia, se viihde, mitä hänen käytössään on, kaikki media, kaikki muu, tuntuu meistä, että eihän meillä ole mitään aseita kuuta vastaan. Mutta meillä on aivan ylivoimainen ase. Ja se on Jumalan sana. Sillä me pystymme iskemään kaikki vihollisen rakennelmat makalaksi, jos meillä on sydämen halua siihen. Jos meillä on halua palata kasarmille takaisin ja ilmoittaa, että myöhästyin vähän lomilta ja on pikkusen jäänyt ase rasvaamatta ja on jäänyt muutenkin tämä taisteluharjoitukset tekemättä. Mutta olen valmis aloittamaan uudestaan. Olen valmis aloittamaan työn. Ja olen valmis tulemaan Jumalan sotaväkeen ja huolehtimaan henkilökohtaisesti taistelukunnosta siitä, että Jumala voi sitten minua käyttää, mihin hän hyväksi näkee. Ja se, että minun laiskuuteni, hengellinen velttouteni ei ole esteenä sille, että Jumala ei voisi minua käyttää. Sitä meiltä vaaditaan, ei mitään muuta. Ja tässäkin sotaväessä, niin kuin kaikessa muussakin, on myös joukko-osastossa on komentosuhteet ja siellä on sisäinen palveluohjesääntö, eli seurakuntakuri. Uskova alistuu siihen, mikä on Jumalan sanan mukaista, vaikka se joskus tuntuu lihalle hyvin vaikealta. Vaikka meitä koettelee suuresti se, että joku toinen on ylennyt minua nopeammin ja hänellä on tullut hengellisesti natsoja enemmän kaulaan kuin minulla, niin hänen käskyjään ja ohjeitaan meidän tulee kuunnella, koska Jumala on asettanut heidät palvelle niihin tehtäviin. Ja Jumala kysyy kuuliaisuutta. Jumalan seurakunta ei voi olla mikään Rajamäen rykmentti, joka kulkee aivan miten sattuu, joka toimii aivan miten kenestäkin milloinkin tuntuu. Ja seurakunnasta käy kokouksissa, palvelee seurakuntaa juuri niin kuin he häntä itseään tuntuu sopivalta. Jumalan joukko-osastoissa on taivaallinen kuri ja järjestys, koska se on edellytys sille, että Jumala pystyy käyttämään näitä osastoja taisteluissa. Eli meidän on aivan turha rukoilla herätyksiä, jos emme me ole omalta osaltamme valmiita tekemään näitä. Me voimme jäädä sellaiseksi suojeluskuntajoukoksi, joka sunnuntaisin ampuu vilkkaa pellon laidassa ja tutkii ampumataulujaan, kuka osui tarkemmin. Mutta me emme rintamalle sellaisista joukoista ei ole. Meidän on oltava valmiina taistelemaan. Ja se, että me olemme valmiina taistelemaan, meidän taistelukuntomme, meidän varustuksemme, niin kuin Paavali tuossa sanoi, pitää olla kunnossa. Ja varustehuolto on kunkin oma asia. Miten me huollamme varusteitamme? Se on jokaisen sotilaan tehtävä. Pitää huolta omista taisteluvarusteista, että ne ovat kunnossa sitten, kun niitä tarvitaan. Eli tässä tehkäämme kaikki parannus. Olkaamme Jumalan sotaväkeä. Olkaamme sellainen joukko-osasto. Olkaamme taas sellainen herätysliike, jota Jumala voi käyttää vaikeimmissakin erikoisoperaatioissa, eikä meidän hengellinen valmiutemme tai sen puute ole esteenä sille käytön, tai sen käytön Jumalan suunnitelmien toteutumiselle. Että me olemme valmiita omalta osaltamme pitämään varusteistamme huolta, että Jumala voi viedä meitä rintamaan. Ja kun näin tapahtuu, eli me alamme olla taas sellainen A1-joukko-osasto, niin varmasti Jumala alkaa käyttämään. Eli tulee herätystä. Vielä rukoillaan tässä. Herra, sinä näet meidät tässä kasvojesi edessä. Sinä näet meidät seurakuntana. Sinä näet meidät palvelijoinasi, joille välillä on vaikea ymmärtää sitä, mikä on sinun pyhä tahtosi ja mitä varten sinä olet meidät kutsunut pelastukseen. Herra, anna meille oikein uusi näky. Halu palvella sinua. Olla sinun käytössäsi edumaisessa linjassa silloin, kun voitetaan saalista ja sieluja viholliselta. Rohkaise meitä jokaista ja anna meille voimaa rohkaista myös niitä, jotka ovat sivussa, jotka ovat jäämässä kokonaan pois sinun suunnitelmastasi. Herra, aseista joukkosi oikein väkevästi. Ja anna meille sellaisia tehtäviä, että me saamme nähdä suuria voittoja sinun kunniaksesi. Aamen.